Revuo Esperanto Julio 2023 Paĝo 152 Titolo Libera Artisto De Autoro Tatjana Auderskaja La 20 de majo 1898 naskiĝis Nikolaj Vasiljeviĉ Blaŝkov skulptisto pedagogo esperantisto Tiun homon memoras multaj La monumento al Lo Zamenhof, creita de li, longe restis la sola sur la territorio de Sovetunio. Gi staras gis nun en tipe Odessa quarteto ce la strato de Ribasovskaja, la cefa strato de nia urbo. Multai esperantistoi scias pri gi. Hugo Rellinger notis gin en sia libro Monumente pri Esperanto. Al Odesso ofte venadis gastoi, cae ciam nicune omagis la maestron apur lia monumento. En 1998 ocasis sat congresso. Tiam nia junulara clubo renovigis la monumenton, descrapante de gi quelcdeciarain tavoloin da farbo cae colto. Ni purigis gin gis la betona baso, cae tute hazarde nian laboron tie filmis germana televido. La filmon oni vidis, krom Germanio, ancau en Pollando, cae Francio, cae en 2002 nia klubo mem kreis filmon pri Odessa, kie honora loko estas disponigita al nia fama monumento. Sed kiu kreis gin? Sur la piedestalo de la busto estas scribite creinto de Esperanto, sed kion ne scias pri la creinto de la monumento? Starante antaŭ nia kontraŭspiona armea departemento SMERŠ en 1945, tiu persono al la demando pri socia stato fiere respondis libera artisto. Yes, sian tutan vivon li estis libera, libera anime, cae tiun liberon, liberemon li scipovis transdoni al siai lernantoi, al tiu junularo, infanaro, kiu ciam apudis lin. Liberezzo estis lia natura stato, cae ni simple enspiris tiun aeron de libero, cae tiel educigis. Mi estis lia lernantino. Nikolaj Vasiljeviĉ Blaŝkov naskiĝis la 20 de majo 1898 en Odessa. Lia patro estis ŝtabskapitano de artilerio. En 1917 Nikolao finis gimnazian kurson kaj devis serĉi sian lokon en la vivo. Li eklaboris en Popola Muzeo, kiel gardisto. Tia estis lia unua proksima kontakto kun la arto. Poste li ekmastris la profesion de skulpta modlisto en porcelana fabriko kaj daŭrigis lernadon de skulpta arto en la fama Stroganov-lernejo. En 1920 li konatiĝis kun la doktrino de Lev Tolstoj, kiu kongruis kun lia pensmaniero, kaj dum la tuta vivo sekvis ĝiajn principojn. Dum juĝenketado en 1945 li diris: "Mi estas kontraŭ plenpova ŝtata potenco kaj ajna perforto." Arestoi, prisonoi, trudlaboroi, mi estas contrau militservo, mi estas por suverenezzo de popoloi, internazia culturo, cae la internazia lingvo esperanto. Mi estas contrau aina politica partio. Sequante siain principoin, Blaŝkov ne partoprenis la civilan militon en Rosofosoro, Li forcuris de mobilizo en la Blankan armeon, sed militservon en la Ruĝa armeo li evitis oficiale. La juĝejo permesis al li anstataŭigi ĝin per instruista laboro en vilaĝo. en la dudecai gis tridecai jaroi, post fino della studado en Stroganovka, Novo Blaškov partoprenis artain expozicioin kiel sculptisto. En tiui jaroi comencigis ancau lia lernado de Esperanto, kiu gis la lasta monumento estis, sam grave kiel sculpto arto, la cefa afero de lia vivo. En junio 1941 li estis mobilizita al la Ruĝa Armeo por defendi nian patrujon de nazioj. La principoj de neperforto de Tolstoj ne malhelpis al li partopreni en tiu justa batalo. Tamen li ne mortigis homojn. Blaškov servis kiel topografo en la stabo de la naŭa popol-armea divizio je la nomo de Somo Kirov. La 22 de oktobro 1941 la staba auto estis pribombita. La transvivintaj stabanoj sin kaŝis en arbaro, sed estis kaptitaj de malamikoj. Komenciĝis suferoj de Blaškov en koncentrejoj por militkaptitoj. En la koncentrejo Blaškov organizis ceramikan metiejon, kie li instruis modladon al la militkaptitoj, savante ilin tiamaniere de pezega trudlaboro. En argilo el ligno li faris portretojn de samsortanoj. Pri la ceramikisto kaj skulptisto el la koncentrejo eksciis la posedanto de la ceramikejo, la pentristo Witold Brazdžis, en la litova urbo Alytus, kie troviĝis la koncentrejo. Li petis la estraron lasi la bonan skulptiston labori en lia metiejo. Ĝis la fino de sia vivo memoris Novo tiun litovon, kiu ebligis al li spiri relative libere en tiu terura tempo. Sed la estraro priatentis Blaškov kaj post juĝ esploro transigis lin al koncentrejo en Kaunas kun pli severaj kondiĉoj. Tie Blaškov restis ĝis majo 1944, kiam lin denove arestis la Gestapo. Tio okazis la 20 de majo 1944, ĝuste en lia naskiĝtago. Unu monaton li pasigis en Gestapaj karceroj kaj fine de junio estis sendita al la organizaĵo Veneta. Ĝi troviĝis en la kastelo Jablonovo, kie estis kolektitaj kleruloj kaj artistoj el la okupitaj regionoj de USSR. Tie Novo devis ĉizi el ligno kapojn por pupoj destinitaj por infanoj de Ostarbeiter. Kaptitaj popolanoj, kiuj sklave laboris ĉe germanaj majstroj. Kiam al Jablonovo estis soveta armeo, No Blaškov memstare venis al soveta militkomandanto de la urbo. La kontraŭspiona armea departemento prienketis lin. Liaj literaturaj verkoj, portretoj, desegnaĵoj altiris la atenton, kaj rezulte aperis la akuzo pri perfido de la patrujo. Artikolo 15.1a de la kriminala kodekso de RSFSR en juĝkunsido de la milita tribunalo, kiu okazis sen atestoj, sen advokato kaj prokuroro, la juĝato Blaškov respondis al la demandoj de la tribunalo laŭ la arkiva juĝesplora dosiero numero 246-07. La fondaĵo de ĉesigitaj dosieroj, la arkivo de SOBO-UO en la Odessa provinco. En la citaĵo, mi ne opinias la sovetaj ŝtatordon ideala. For estas libero de vortoj, libero de preso. Dum mia militkaptiteco, mi parolis kun multaj kaptitoj kaj eksciis, ke multai el ili estis tute sen kiale en prizonigitai en Sovetunio. Mi ne opinias ideala ankaŭ la germanan ŝtatordon. Mi opinias ideala tian ordon, kie forestas prizonoj, perforto, militoj. Kun tiu absoluta sincero povas paroli nur spirite libera homo antaŭ mortkondamno. Sed oni ne kondamnis lin al morto. Ĉu perfortuloj embarasiĝas, kiam ili kontaktas personon, kiu agas tute sendepende, ne ŝablone, ne kutime, kaj nekompreneble por ili? Blaŝkov estis kondamnita al 10 jaroj en laborkoncentrejo plus postaj 4 jaroj de civila senrajtigo. Li estis exilita en Magadano. La 1 de junio 1952 li estis liberigita kaj en 1955 amnestiita kun nuligo de la juĝverdikto. Jam en 1956 li partoprenas regionan artan ekspozicion en Magadan, lasante por la urbo sian verkon la buston de la kemiisto Mendelejev, siberiano laula deveno. En 1957 Novo Blaŝkov revenis al sia naskiĝurbo Odeso kun Lidia Lvovna Svetĉenko, edzino kaj fidela samideanino. Sub lia influo ŝi eklernis Esperanton kaj eĉ instruis ĝin al infanoj. Novo eklaboris en la Odesa Palaco de Juna Pioniroj kiel gvidanto de skulpta rondeto por infanoj. Lia auditorio aĝis 8 ĝis 12 jarojn, sed inter liaj lernantoj troviĝas la plej elstaraj skulptistoj de la nuna Odeso. Por animo li laboris por Esperanto, faris bareliefojn de Zamenhof, de la komponisto Tanjejev, kiu estis esperantisto, de Sergej Grigorievič Rublov, fama tradukisto kaj Esperanto-aganto, ano de la lingva komitato, kaj kelkaj aliaj. Antaŭe tiuj rondaj bareliefoj troviĝas ĉe la Odesa E-klubo Blanka Akacio, sed nun ĉiuj perdiĝis. Sed vera ĉefverko lia estis la busto de Ludoviko Zamenhof, kiu longe estis la sola monumento al Zamenhof sur la teritorio de Sovetunio. En 1961 en Odeson venis granda delegacio de esperantistoj el Varna, nia gemel urbo en Bulgario. La delegacio donacis al la odesaj esperantistoj broditan standardon kun la subskribo al esperantistoj de Odeso en signo de frata amikeco. 1961. Tiam por reciproki la gastojn, odesanoj decidis donaci al ili la buston de Zamenhof. Sekvajare la busto estis preta. Oni supozas, ke estis faritaj 2 monumentoj. Unu restis en Odeso kaj estis metita en la korto de la domo numero 3 en la Deribasovskaja strato, kie loĝis tiam Blaŝkov. Kie estas la alia, nun scias neniu. Dum la tuta vivo Novo agis propravole kaj neoficiale. Li instruis Esperanton, li instruis skulptoarton. Sed por ni ĉiuj li estis instruisto de la vivo. Li estis bonkora kaj saĝa persono. Al li oni povis veni kun siaj demandoj, rakonti pri malĝojo aŭ feliĉo, ekscii novaĵojn el la arto aŭ el la Esperanto-movado, aŭ simple sidi, kontemplante la laboron de la majstro, kiam li kreis proprajn skulptaĵojn. Homo de eksterordinara anima riĉeco, li ĉion dividis kun infanoj. En siaj 70 jaroj li parolis kun ni kiel kun egalai al li mema, kai tio estas tre grava por junulo, comenzanta la vivon. Lia rondeto estis loco, kien oni povas veni, kiel diris Dostojevski. El la lupa mondo infanoine oni devas eduki ne kiel lupoin, kai ne kiel predoin por lupoi, humilain shafoin. Oni devas doni al ili fortoin esti aliai, kai al la forto de cruelezzo, contraumeti la forton de bono. Tiun grandegan forton de bono cae boncorezzo havis novo, cae li dividis gin cun ni. Ni bone sciis, che nur la bono estas eterna, cae sen morta estas nur tiu, ciu creas cae donas. Dum lia entombigo, cae rememora cun mancio, neniu tristis. Exlernantoi deliridis, cantis, ja Nikolai Vasiljevič ne mortis, al ciu elni li donis ion, cio restis por ciam, profession, scion, memcertezon, malfermis la mondon de arto, de creado, la vastan mondon de esperanto, cun gia grandega humanista ideo, de unuezzo de la homaro cae samraitezzo de ciui popoloi. La interna ideo de Esperanto restas unu el la plei noblai ideoi iam creitai de la homaro. Nikolai Vasiljevič estis homo de estontezzo. Ancau tial li ne mortis. Li vivas en siai lernantoi. Mi diris, che li instruis nin. No, pli gravas, che li simple vivis cae laboris apud ni. Ciu homo bezonas comence de sia vivo instruiston cun majusklo, kiu helpos al li trovi sian vivo vojon, kai mi gioias, che mia instruisto en la vivo estis Nikolai Vasiljevič Blaškov. Tio vere estas tre alta spirita komunumo, kiun ne ciu povas eniri. Veran egalraitetson ne ciu povas elteni. La plimulto agnoscas nur perforton au nur humilezon, cae egalezzo estas netolerebla por ili. Sed Esperanto temas pri egalezzo en la plei alta senso de la vorto. Legis por vier camala.